šī gada divās nedēļās informatīvajā tālrunī šis zvanu skaits ir palielinājies par 80%. Jo, ja pagājušā gadā vēl arī grāmatveši tā mazliet iesildījās, tad tagad šie tie jautājumi gan no grāmatvešiem, gan arī no darba ņēmējiem tiek saņemti vairāk. Reizēm ir grāmatvedis vienkārši vēlreiz pie pārjautāt. Tātad es izlasīju metaliskajā materiālā, apliecinies, ka tiešām tā ir, vai arī pasakiet, ka es pareizi sapratu. Tēmas, par kurām tad visvairāk jautājumu, ko mēs arī šos te jautājumus apkopojam un publicējam, ir par iedzīvotā ienākuma nodokli, tātad par prognozēto neapliekumu minimumu, kur mēs izsūtījām šo te informāciju gan grāmatvežiem, gan arī darba ņēmējiem, un tātad reizēm ir kādas nesaprašanās vai neskaidrības, kādēļ tas minimums īsti ir nulle, nevis 200 eiro. Par PVN režīmu piemērošanu, jo, kā jau komisijas vadītājs teica, nu, šis ir jautājums, kas pašlaik ir tādā ļoti aktīvā jautāšanas fāzē.